Mislim, da bi to dober dan za Slovenijo. Marta Kos je delovala na zaslišanju zelo sproščeno, vsebinska je bila, vidi se, da obvlada komunikacijo. Bi rekel, da je tudi navdušila evropske poslance, ker je govorila v različnih jezikih, veliko se je smejala. Taka zaslišanja so ponavadi dobra, da gredo brez nekih težav tudi skozi te kandidati. In mislim, da je čisto zasluženo po 3 urah zahtevnega zaslišanja, ko je dobila kar precej vprašanj, tako ideoloških kot vsebinskih, da je nalogo opravila z odliko. Lahko se nadejamo, da bomo imeli povsem spodobno evropsko komisarko.
Pa je glede na videno in slišano do zdaj širitveni resor nekaj, kar ji ustreza?
To bo šele pokazal čas. Marta Kos se v svoji karieri ni pretirano ukvarjala z problematiko Zahodnega Balkana. To je novo področje zanjo, veliko se bo morala naučiti. Je pa učljiva. To se je recimo pokazalo v zadnjem mesecu in pol, odkar je postala uradna kandidatka Slovenije. V tem času je spoznala ogromno nekih novih stvari in tudi na zaslišanju se je pokazalo, v bistvu, da je osvojila kar nekaj znanja na tem področju in glede na to, da je perfekcionistka, se mi zdi, da bo to dobro opravila svojo nalogo, je pa to seveda zahteven resor. Širitveni proces v tem času, ko je v svet v času neskončnih kriz, jaz pravim, da je vseeno to zelo zahtevno. Veliko bo odvisno tudi od pomoči, ki jo bo imela, od same komisije, njene ekipe, tudi domače pomoči iz Slovenije. Sama težko kaj naredi, se pravi, mora imeti dobro ekipo. Poslanci so izpostavili zelo pomembno, ko je rekla na zaslišanju, bi želela sodelovati tudi z Evropskim parlamentom v procesu širitve. Mislim, da je to dober znak, tako da veliko je na njej, no? Veliko je na njej, ni pa vse seveda odvisno od nje.
Pa še ta mogoče bolj notranji politični vidik, zdi se mi, da je vsaj spet slovenski tem političnem prostoru malce desno od sredine povzročila nov prepir, se zdi. Namreč znotraj Evropske ljudske stranke delujeta tako SDS kot NSI. Slišali smo poslanca Tonina, NSI oziroma vsaj Tonin je bil bolj zadovoljen, mu je bila všeč predstavitev Kosove, medtem ko recimo Romana Tomc, tudi podpredsednica EPP, torej iz vrst SDS, je pa bila precej bolj kritična. Saj mislim, da smo to lahko tudi pričakovali, ne?
Ta diskurs SDS-a se je začel zelo zgodaj, se pravi, ko je Marta Kos sploh se pojavila v igri za kandidatko. To smer je SDS peljala čez cel mesec in pol. To ni bilo nobenega popuščanja, veliko je bilo tudi manipulacij, ustvarjanja nekih lažnih novic, informacij. To se je recimo tudi dobro videlo na zaslišanju pred slovenskim parlamentom, ko je bila napadena. Doživela je nekakšen linč slovenske opozicije, predvsem stranke SDS. Res je, da je evropski poslanec Matej Tonin iz vrste NSI včeraj tudi povedal, da enostavno nekako moral priznati, da je bila kandidatka suverena na zaslišanju, medtem ko od predstavnikov SDS-a tega nismo slišali. To je, mislim, da povsem pričakovano, gre za notranje politični boj, ki se ga je ta stranka šla, ampak na koncu je ostala precej osamljena tudi znotraj svoje lastne skupine Evropske ljudske stranke, največje skupine v Evropskem parlamentu, kar pa tudi kaže, v bistvu, kje se nahaja ta stranka znotraj Evropskega parlamenta. Ne. Veliko je zdaj tudi ugibano vsaki taki stvari, ko SDS ne uspe s svojimi predlogi, se pojavljajo vprašanja, ali bo ta stranka še del Evropske ljudske stranke. Zaenkrat kaže, da ja, čeprav je tudi slišati v samem EPP-ju, da je SDS kot nekakšen poseben primer znotraj te velike konzervativne družine.